У Мінську сьома година. Працягваємо програму випуском навінаў. У студії далі Кастусь Бандарук. Сьогодні у Білорусі офіційний день незалежності. Виступаючи на урочистому сході напередодні свята, Александр Лукашенко заявив, що шантажаваць Білорусь і душить її санкціями безперспективно. Паводле Лукашенки, Білорусь не застається у ізоляції. У яе дастаткова саюзнікаў і сяброў у ва ўсім свеце. Лукашенко адзначыў, што па ўзроўні дэмакратыі Беларусь не ўступіць ні адной еўрапейскай краіне. У інтэрв'ю газеце «Камсамольская правда» вінаватым ва ўзнікненні крызіснай сітуацыі вакол пасольства ЗША ў Мінску Лукашенко назваў амерыканскі бок. Сёння на пытанні нашых слухачоў і наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» адкажа часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мор. У Вільні адбылася паседжанне сяброў палітычнай рады аб'яднанай дэмакратычнай сілаў Беларусі. На паседжанні былі прынятыя змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў ад аб'яднанай дэмсілаў. Місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ апублікавала справаздачу, у якой змясціла рэкамендацыі для назірання за выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Бюро хоча стварыць стандартную місію па назіранні за выбарамі ў складзе 40 доўгатэрміновых і 300 кароткатэрміновых назіральнікаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Колумбии вызваленная экс-кандидатка у президента этой страны Ингрид Бетанкур, три американцы и еще 11 человек, которые несколько годов были в закладниках у паустанской групповки ФАРК. У Турции, у провинции Анталия, вчера вечером отбылась дорожная авария автобуса с российскими туристами. Загинула громадянка Киргизстану, 15 российских туристов пораненные. Генеральный секретарь ООН Пан Ки Мун, занепокоенный узмацнением гвалту в Монголии, закликал улады и оппозицию до стриманности и диалогу. В Улан-Баторе у ночи на середу загинули 5 человек, а больше 300 пораненные. Каля 700 человек были затриманные. Президент США Джордж Буш признал, что минулый месяц был вельми тяжким для силов коалиции в Афганистане. У червені коаліція стратила забітими у гэтай краіне болей солдатаў, чым у Іраку і ў любым іншым месяцы з часу пачатку ваеннай аперацыі ў 2001 годзе. У Афганістане пры замаху на губернатара правінцыі Німрос загінулі 5 чалавек, сам губернатар не пацярпеў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры атрымала копію пратаколу даручэнняў прэзідэнта, дадзеных Александрам Лукашэнкам падчас наведвання будынка па вуліцы Кірава 43 ў Мінску. Выпіска пад нумарам 18, адрасаваная Савету міністраў і кіраўніцтву спраў прэзідэнта. Ад гэтых структураў патрабуецца прадугледзець у праекце дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы на 2009-2010 гады будаўніцтва новага будынку на месцы старой нацыянальнай бібліятэкі з архітэктурным абліччам зруйнаванага для размяшчэння ў ім Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу, а таксама Канстытуцыйнага суду. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч даслаў лісты ў ведамствы, якія адказваюць за падрыхтоўку да зносу старога будынка нацыянальнай бібліятэкі. Паводле заканадаўства, з адказамі чыноўнікі могуць не спяшацца месяц. Але Антон Астаповіч перакананы, марудзіць у гэтым пытанні нельга.
Гледжання нарматыўна-прававой базы. Гэта помнік, унесены ў дзяржаўны спіс. Якія могуць быць яшчэ размовы, якія могуць быць яго руйнаванні, прааналізаваў закон аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны перад тым, як пісаць лісты і ў адміністрацыю, і ў савбез, і ў палатку. Гэтыя дзеянні парушаюць ровна 15 артыкулаў, пра што тут можна гаварыць. Праблема то ў маральнай плоскасці палягае. Менавіта ў гэтым жа ж будынку стваралася ўсё лепшае, што зараз ёсць у сучаснай беларускай культуры. той же Ермолович працював, там наші письменники працювали. Кожний мінський студент пройшов про згадую бібліотеку.
У прес-службі Совету міністрів кажуть, що не бачили документа, яким буде регулюватися механізм відбудови на місці національної бібліотеки гмаху для депутатів і суддів, говорить керівник пресової служби Олександр Тимошенко.
Коли було це порушення, воно зараз буде пропрацьовуватися. Ви самі сказали, що 2 місяці термін. Ну, не веду, я його не бачу.
З будинком безгосподарної тепер бібліотеки фактично сусідить дом сім'ї Машерових. Наталя Машерова, дочка колишнього першого секретаря ЦК КПБ Петра Машерова, який при кінці 70-х 20-го століття особисто спричинився до урятування шерегу історичних об'єктів у центрі Мінську, лічить рішення про можливий знос знакового будинку помилковим.
Історичні предмети часу треба зберігати. І в старозаконному виді, а не новодел. Магніти духовні, звісно, треба залишати, і на цьому рівні теж треба мислити. Власть, інтриги, там якісь свої. Мир для нас, слава Богу, що чуждик, там, що його поняти невозможно. Ну, жалко, що от він так вирвається в нашу реальну життя. Ламає те, що не потрібно ламати. Давайте будемо говорити. Ми не знаємо, як наша воля, навіть висказана в словах, може впливати. Спрашивайте, у всіх спрашивайте.
Як один з символів інтелектуальної Білорусі, національна бібліотека була угандрована виявою на грошової купюри. Відповідна праця почалася ще при колишньому керівнику Національного банку Станіславу Богданкевичу. Правда, тепер це саме дробна розлікова одинка – 10 рублів. Тому, як каже господар Богданкевич, суперечності поміж можливим зникненням бібліотеки і її виявою на 10 рублівці не буде. Покуль узведуть новобуд, купюра зникне разом з бібліотекою.
Наскоро буде девальвовано, без обміну, без деномінації, життя обійдеться. Ну, якщо говорити моє відношення, бібліотека, ну, а що можна поміщати? Клас, символ інтелекту білоруського. Новую бібліотеку туда і не заходив ні разу. Старе, це всім звісно. Треба зберігати, у Мінську взагалі у нас мало старинного є, тому треба не відмовитися від історії нашої. Дарянно, що його визначити, можна знайти місце і без носа цього.
Лічить Станіслав Богданкевич. Будинок Державної бібліотеки БССР ім'я Леніна, пазній Національної бібліотеки Республіки Білорусь, узведені у Мінську на протягу 1929-1932 годов по проєкті архітектора Георгія Лаврова. Це узор архітектурного стилю конструктивізму. У Мінську заховалося тільки некілька будинків гэтага стильового керунку. Серед їх Дому Раду, обсерваторія, Національна академія наук. Повідомлення про магчимий знос старого будинка Національної бібліотеки викликало розголос у громадстві. Чому зноситься ще один знаковий помнік культури? У що перетвориться білоруська столиця у виніку таких перебудов у городу? На гэтае питанні шукаюць адказу спеціалісты ў галіне архітэктуры, людзі навукі і культуры. З імі размаўляў Вячаслав Ракіцкі.
Большыня людзей, якія атрымалі вышэйшую адукацыю менскіх ВНУ, былі чытачамі гэтак званай ленінкі. Там пісалі рэфераты, курсавыя і дыпломныя працы, дысертацыі, рыхтаваліся да іспытаў. Паэт Леонід Дранько-Майсюк нагадвае, што галоўную бібліятэку краіны вельмі любіў Уладзімір Караткевіч, а пазней ягоныя маладзейшыя калегі марылі пра помнік майстру ля ўваходу ў будынак. Увогуле ж падкрэслівае Дранько-Майсюк,
па сутнасці, усе будынкі, якія знаходзяцца ў цэнтры Менска, маюць сваю паэтычную прывабнасць. Іх нельга чапаць, іх нельга перарабляць, іх нельга перасоўваць з месца на месца. Я ўжо не кажу пра тое, што іх, крый Божа, не можна разбураць. Вось менавіта да гэтых слаўных будынкаў належыць і наша бібліятэка. Гэта без ніякага перавелічэння храм беларускай кнігі, а сам дом уяўляе сябе шэдэўр канструктывізму.
Людзі навукі і мастацтва твердзяць, што будынак бібліятэкі не толькі знак савецкіх часоў. Ён захаваў уяўленні пра стыль тагачаснай архітэктуры, тагачасных поглядаў на тое, як мае быць упарадкавана гарадское жыццё. А гэта, на думку філёзафа Алесі Анціпінкі, безумоўныя каштоўнасці.
Мінскі так небагаты на спадчыну, а разбурэнне знакавых будынкаў это вельмі сумна. Гэта папросту азначае, што ў нашай краіне пакуль што пра гісторыю, традыцыю і спадчыну маюць людзі, асабліва пры ўладзе, даволі цьмянае ўяўленне.
Архітэктор-рэстаўратар, спецыяліст у захаванні архітэктуры савецкага перыяду Вадзім Глінік, адказваючы на пытанне, хто вінаваты, не шукае ворагаў, а кажа пра адсутнасць сістэмы ў ахове помнікаў.
Справа ў тым, што гістарычныя цэнтры любых городов найбольш прывабныя з пункту гледжання сучасных інвестыцый. То есть вялікія грошы заўжды шукаюць месца для інвеставання ў гістарычным цэнтры горада, бо там самая хуткая як аддача і прыбытак будзе найбольш. Але для тых, хто хоча зарабіць, праблемы культурнай спадчыны яны не цікавыя. І тут павінна спрацаваць дзяржаўная сістэма захавання культурнай спадчыны, сістэма супрацьвагаў інвестыцыйнага ціску на тэрыторыю. Гэта не мінская, не беларуская з'ява. Там дзе ёсць грошы, ёсць прывабная земля, там заўсёды гэтая земля знаходзіцца пад інвестыцыйным ціскам. Мусіць быць у грамадства абарона ад ціску вялікіх грошай. Дзіўна тое, што ў нас яна не працуе.
Дык у што ператворыцца Менску сітуацыі, калі ў горадзе паслядоўна руйнуецца архітэктурная спадчына? Што збудуюць на месцы старых будынкаў? Філосаф Алесь Антіпенка адзначае спробы перарабіць Менск у сучасны бізнес-горад.
Мы яшчэ з'явімся сведкамі першых хмарачосаў, і я думаю, што гэта нармальная тэндэнцыя. Адзіная рэч, што такія праекты абсалютна непрымальна ажыццяўляць на месцы старых будынкаў, помнікаў культуры альбо архітэктуры.
Лічыць Алесь Антіпенка. Толькі за апошнія 2 гады Менск страціў дзясяткі помнікаў архітэктуры, занесеных у дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны. Пераважна гэта дамы 19 стагоддзя, пабудаваныя яшчэ цэхавымі менскімі майстрамі. Але ёсць сярод іх і помнікі 17-18 стагоддзяў. Зараз мой калега Сергія Бламейка нагадае пра некаторыя з гэтых стратаў.
Ведаеце, Алена, я назаву толькі некаторыя страты і толькі пункцірна, бо інакш нам з вамі не хопіць эфірнага часу. На пляцы Волі, былым верхнім рынку, у гандлёвых радах, так званых Вілінчуках, знішчаныя інтэр'еры і скляпенні 19 стагоддзя. Засталіся толькі знешнія сцены. На вуліцы Вызвалення, былой Воскрасенскай, разбураныя 3 дамы 18-19 стагоддзяў, пры сутыку з вуліцай Замкавай. На вуліцы Гандлёвай, былой Зыбіцкай, цалкам знішчана ўся пазасталая аўтэнтычная забудова. 3 дамы 17-19 стагоддзяў і гаспадарчыя пабудовы 19 стагоддзя. На іх месцы пабудаваныя муляжы без захавання планіроўкі і нават памераў. Асабліва каштоўным быў разбураны будынак адной з пабудоваў жаночага бернардынскага кляштару 17-18 стагоддзяў на вуліцы Гандлёвай 25. Ён меў аўтэнтычныя скляпенні. На вуліцы Рэвалюцыйнай былой Койдановскай разбурана 5 дамоў 18-19 стагоддзяў, нумары 4, 10, 12, 13 і 17. У доме нумар 4 у 19 стагоддзі, як нядаўна стала вядома, жыў класік беларускай літаратуры Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч.
Сергей, у наших даследаваннях мы уже адзначалі, што гістарычны цэнтр Менску становіцца ахвярай такога агрэсіўнага заваявання сучаснымі інвестарамі, і гэта ў многім зразумела, таму што гэта вельмі прывабная і вельмі дарагая тэрыторыя. Ці больш літасцівы лёс да гістарычнай спадчыны паза цэнтра Менску, далей ад цэнтру?
Сучасныя разбуральныя працэсы дабраліся, Алена, і да гарадской перыферыі. У славутым маёнтку Лошыца разбурана парадная брама 19 стагоддзя. Амаль цалкам знесены гаспадарча-прамысловы лошыцкі комплекс 19 стагоддзя. Млын, бровар, крупарушка, крухмальны цэх. Без следу знікла гістарычная чыгунная шыльда 19 стагоддзя. А ў Сляпянцы прадалі сядзібу Ваньковіча пачатку 19 стагоддзя, помнік архітэктуры класіцызму. Знішчаныя інтэр'еры сядзібы пачатку 19 стагоддзя і паліваная кафля з печаў.
Сергей, як мы ведаем, у цывілізаваным свеце распаўсюджаная такая практыка, што перад будаўніцтвам дома ці рэканструкцыяй, якімі-кольвіч будаўнічымі працамі, заўсёды ў гістарычных месцах праводзіцца археалагічныя даследаванні. Ці можна сказаць, што ў Менску пры некантраляванай будаўнічай дзейнасці терпіць і археалагічна-культурны пласт?
Так, Алена, вы маеце рацыю. Пры будаўніцтве асветнага цэнтру Рускай праваслаўнай царквы на вуліцы Гандлёвай і паркінгу на гэтай жа вуліцы, а таксама пры падрыхтоўцы да будаўніцтва 2 наступных паркінгаў на Нямізе і пабудове офіснага цэнтру на Рэвалюцыйнай не было праведзена належных археалагічных раскопак. У выніку гэтага былі непапраўна пашкоджаныя і страчаныя культурныя пласты 11-19 стагоддзяў.
Мой калега Сергія Бламейка зрабіў агляд некаторых архітэктурных стратаў Менску за апошнія 2 гады. Больш падрабязна вы можаце прачытаць аб гэтым на нашым сайце свабода.орг. Там жа мы праводзім апытанне, што трэба рабіць з гістарычнымі будынкамі. А зараз про тему передачі «Білоруське заміжжя».
Хто і як може підтримати білоруських науковців, які потерпіли за свої ідеї на родимі? Чи можуть вони протягувати свою працю за межою? Про гэта расповед Роберта Квіна, директора міжнародної сетки навукоўцаў небяспецы, а так само размова з професором Юрием Бандажевським, який стварає міжнародний центр проблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека. Про падтрымку міжнароднай акадэмічнай супольнасці беларускіх навукоўцаў у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Таціаны Поклад у нашым ефіры праз паўгадзіны, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Товариство аховы помніка б'є тривогу у сувязі з плянами зносу старого будинку Національної бібліотеки. Порушається 15 пунктів закону об ахові історико-культурної спадщини, говориться у листах, накерованих у держструктури. Наталья Машерова, батька якої у 70-ті годы уратував от знищення шерах історичних об'єктів у Мінську, лічить рішення про знос колишньої Ленінки помилковим. За апошнія 2 гады толькі ў гістарычным цэнтры Менску разбурана больш за 20 помнікаў архітэктуры. Палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прыняла змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Доктарка Наталля Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. Сотню ўбачыў у публікацыі газеты абразы гонару і годнасці зубной лекаркі. У Гомельской области перепрацовчие предприемства переходят на европейские стандарты якости молока для споживцов. Газета «Слонімская» выиграла суд. Суд полечил, что материал журналиста про лекарку Наталью Кіман грунтовался на конкретных фактах, которые у вынику судового следства подтвердились. Наталье Кіман у позове было отмолено. Передає Михаил Корнєвич.
Кореспондент Сергій Васильєв розповів у одним з номерів газети історію про те, як одна з пацієнток після лікування зубов подала на лікарку у суд і спогнала з її 700 тисяч рублів у якості компенсації за професійну некомпетентність. Пізніше касаційний суд покинув рішення у силі. Наталя Кіман полічила, що у газетному матеріалі закранута її гонорігодність. Вона подала у суд позов, потребуючи від газети Слонімської обвергнути надрукованої про її звістки, а так само спогнати з газети і автора артикула Сергія Васильєва 10 мільйонів рублів. Сьогодні суд відмовив Наталі Кімін у її позові до газети і журналіста. Газета «Слонімська» вже омаль місяць залишається без помешкання. Улади відмовили в оренді, а знайти нове помешкання навіть у приватних власників дагэтуль не отримлюється. Уже на протягу 2 років газета не включена у каталог підписки Білпошти і не продається у шапіках Білсоюздруку, бо домови з її не протягнули. Сьогодні газета «Слонімська» стала лауреатом премії фонду «Цайт». Уречення премії відбулося 19 травня у ратуші Гамбурга, Німеччина. Газета «Слонімська» признана найліпшою за освітлення подій у регіоні.
Передавав Михайло Корнєвич.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Напередодні нових перемовів поміж Білоруссю і Росією по питанню газових коштів на наступний год узнікли різноголосі на кінці ціни за другий квартал. Чи наспіває новий газовий конфлікт поміж Білоруссю і Росією? Сьогодні на це питання будуть відповідати експерти свободи. Це журналістка газети «Білорусський ринок» Тетяна Маньонок і координатор проєкту «Наше мнєнє» Валерій Костюгов. А так само наш оглядальник Валер Карбалевич. Експертиза свободи у нашому ефірі хвилинов про 15. У вёсцы Буцла ў Мядзельскага району сёння адбылося штогадовае свята ўшанавання цудатворнага абраза Маці Божай Буцлаўскай – Буцлаўскі фэст. Удзел у ім прынялі болей як 30 тысяч вернікаў з Беларусі, Польшчы, Літвы, Расіі, Украіны, а таксама каля 100 беларускіх святароў. З месца падзеі перадае Галіна Бакунчык.
Зараз я знаходжуся на Красной площі вёскі Буцлаў перад будынкам касцёла, які з'яўляецца нацыянальным санктуарыем. Гэта значыць месцам пакланення ўсіх беларускіх католікаў. Абраз Маці Божай Буцлаўскай мае больш за 500-гадовую гісторыю свайго з'яўлення ў Беларусі і выявіў сябе як цудадзейны, таму людзі пакланяюцца Маці Божай як апякункі ўсяе Беларусі. Уся Буцлаўская Красная плошча зараз запоўненая людзьмі. А гэта сапраўды немалое месца, і людзей, як гаворыцца, яблыку няма дзе ўпасці. Толькі што тут завершылася галоўная ўрачыстасць, імша, якую адправіў сённяшні кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі, арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Гэта адна з асаблівасцей сённяшняга фэсту, а другая тое, што сёлета спаўняецца 10 год каранацыі абраза. Гэта значыць складанне залатых каронаў на галаву Маці Божай і яе сына. З благаславлення тагачаснага папы рымскага Яна Павла II гэта зрабіў тагачасны кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі Казімір Свёнтак. Пра гэта ў сваёй гамеліі нагадаў Тадэуш Кандрусевіч. Ён таксама падкрэсліў, што менавіта Казіміру Свёнтку належыць заслуга адраджэння да жыцця гэтай святыні. Тадэуш Кандрусевіч таксама сказаў, што літаральна ўчора ён вярнуўся з Рыма, дзе з рук папы рымскага Бенедыкта XVI атрымаў палій. Гэта фрагмент літургічнага адзення, які ўручаецца арцыбіскупам за асаблівыя заслугі, за асаблівую працу і як знак асаблівай належнасці да папы рымскага. Папа рымскі носіць палій кожны раз на святую імшу, а арцыбіскупы, якія атрымоўваюць яго, называюць толькі на вялікі ўрачыстасці. Якраз сёння гэты палій быў апрануты на Тадэуша Кандрусевіча. Ён паведаміў, што меў кароткую размову з пантыфікам і той паведаміў, што дзяржсакратар Ватыкану, які недаўна наведаў Беларусь, вельмі ўражаны сваёй паездкай тым, што ён сказаў, касцёл у Беларусі жывы. То бок касцёл гэта людзі, якія сапраўды моляцца, якія сапраўды ідуць да касцёла. Ён быў уражаны гэтай колькасцю людзей і ў адказ Тадэуш Кандрусевіч запытаўся, а ці ж прымае прапанову наведаць Беларусь папа рымскі, і той адказаў, што як Бог дазволіць. І таму ён заклікаў усіх вернікаў маліцца за тое, каб Бенедыкт XVI пабываў у Беларусі. Падчас гэтай прамовы некалькі маладых людзей паднялі бел-чырвона-белыя сцягі каля алтара, але каля дзясятка міліцыянтаў гэтыя сцягі адабралі. Праўда, нікога не затрымлівалі, і больш гэтых сцягаў ніхто не ўздымаў. Сённяшняя ўрачыстасць – это фактычна працяг учорашняй, якая распачалася ад 14 гадзіне дня. Тут пачалі сустракаць пілігрымаў, якія ішлі з розных рэгіёнаў Беларусі, з розных гарадоў. А 12 гадзіне ночы адбылася урачыстая працэсія са свечкамі. Гэта калі людзі абыходзілі святыню з запаленымі свечкамі. Гэта такая людская рака са звічамі. І тыя, хто ўдзельнічаў, альбо тыя, хто бачыў, казалі, што гэта вельмі ўражлівае відовішча, ўражлівае як візуальна, так і паводле сэнсу, паводле сваёй значнасці. Ну, а сённяшнія ўрачыстасці тут працягваюцца імшой на польскай мове. Тут імша адпраўляецца на розных мовах, на беларускай, на польскай, лацінскага абраду. Таксама тут співаюць хоры з розных касцёлаў. Это фактычна адбываецца цягам сутак. Кожную гадзіну адпраўляецца імша, паміж ёй співаюць хоры. Для моладзі ўначы ў летніку былі арганізаваныя спевы і старажытныя танцы. Ну і такім чынам к вечару урачыстасці будуць завершаныя, людзі раз'едуцца па сваіх гарадах. Натуральна, будуць доўга згадваць гэтыя падзеі, ну і рыхтавацца да Буслава 2009.
Репортаж з Буцлаўскага фэсту Галіны Абакончык. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Я нагадаю, што круглыя суткі працуе тэлефон для сувязі з нашымі слухачамі. Вы можаце адгукнуцца, пазваніўшы на менскі нумар 266-39-52. Гэта тэлефон аўтаадказнік. Ну а на нашым сайце мы праводзім апытанне, што трэба рабіць з гістарычнымі будынкамі. Сёння мы абмяркоўваем тэму дня пляны зносу будынку старой нацыянальнай бібліятэкі. Бібліятэкі ў Менску.
З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды» ў будні і ў нядзелю.
І сёння Алексей Бацюкоў з Магілёву чытае апавяданне «Дворык пад нямецкім домам».
Дворык пад нямецкім домам. У 60-е гады хімвалакно ў Магілёве будавалі немцы. Іх рассялілі ў трох пяціпавярховіках, адмыслова пераробленых пад гасцініцы. З часам немцаў стала менш, гасцініцы пакінулі толькі адзін дом, у двох астатніх пасялілі супрацоўнікаў заводу, у тым ліку маю маці. 80-е гады. Савецкі дворык, мы гуляем, дарослыя з засяроджанымі тварамі, што часу пазіраюць на нас, праходзячы міма. Нарэшце чаканы крык праз фортку «Лёша, Лёшачак, ужо 8:15». Я даўно ўжо павінен вячэраць, але ў дрогкім паўзмроку яшчэ добра відаць і пясочніцу, і машынкі, і нават твар Ганькі Сямёнавай. Прыхаваныя сутоннем хлопчыкі нагадваюць хутчэй цені продкаў, але адчайна працягваюць гуляць. Нямецкі дом заўсёды насупраць. Аднойчы на самым пачатку эпохі гумак немка выйшла на свой трэці балкон, агледзела нас на арэлях і, выразна махнуўшы рукой, кінула нам рыгліс эксперымент. Дзяніс Лабадаеў і Вова Б. кінуліся, рвалі доўгі бялявы пачак адзін у аднога з рук. Урэшце Вова псіхануў і збег, а пераможца вярнуўся да нас. Грэблівая падбіраеш плюс лёгкая зайздрасць, і пад шчыльным ціскам Дзяніс ідзе класці гумкі на месца, толькі крыху пакаштаваўшы. Але немкі ўжо няма, мы толькі пагардліва пазіраем на пусты балькон. Назаўтра Вова жуе гумку, хадзіў з братам, знайшлі. І паказвае нам яе белае склізкае цельца скрозь зубы. А вы знаеце, немцы фатаграфіруюць такімі інфракраснымі лучамі, што ўся адзежда прасвечваецца і выходзіць голыя. Немцы выйшлі на балькон курыць, мы заўважаем штосьці ў іхных руках, і ўвесь двор хаваецца за вялікую таполю ці стараецца хаця б павярнуцца задам. Разам з сябрам Пашам і яшчэ двума хлопчыкамі з класы Алегам М. і Дзянісам К. сустракаем некалькі нямецкіх дзяцей нашага веку, але спакайнейшых за нас. Запомніўся Ян, ён навучыў нас казаць «я» і «найн», мы яго Гітлер капут. З ім я спрабую гуляць у сілавыя гульні, каб паказаць сваю перавагу, адчуваючы адказнасць перад усім Савецкім Саюзам. Ян ухіляецца праводзіць у свой двор, Дзяніс просіць у яго інастранных цукерак, той крычыць пра гэта сваёй маці, і яна частуе нас маленькімі рознакаляровымі мішкамі. Назаўтра ў школе паказваю пару японскіх манет. Мая маці працавала тады з японцамі. Алег і Дзяніс кажуць, каб я падарыў адну манету ім, адмаўляю, і Алег падымае руку. Мая першая настаўніца Ганна Георгіевна уважліва слухае. Алёша Бацюкоў учора з Пашам Бубновым выпрошвалі ў немцаў цукеркі. 41 хвіліна ганьбы, слёз, грэблівых і спалоханых позіркаў. Нам ніхто не паверыў. Да ночы гуляем у пекара і заўважаем нізенькую п'яную жанчыну пад вокнамі рэстарану нямецкага дому. Яна хістаецца, грукае ў шкло, перашкаджаючы нам гуляць, просіць кагосьці, каб яе ўпусцілі. Прыстае да нас, каб мы папрасілі сваіх бацькоў дапамагчы ёй, але спачування ад нас не дачакалася. На новае слова «прастытутка» на ўсялякі выпадак, выказанае Сергіем Гаценкам, рэагуе бурна, але Сергій спрытна адбівае ўсе яе ўдары нагамі і хутка яе звозіць старэйшыя хлопчыкі з нашага двара. Нягледзячы на такое блізкае суседства з немцамі, еўрапейская музыка прыйшла ў наш дом без іх дапамогі. У адно лета сястра майго сябра Валеры ўзяла на пракат прайгравальнік і кружэлку «Еўропа» з іхным найлепшым хітом. Гітара ці што там раўла на ўсю вуліцу Шмітта, і як толькі сканчаўся першы пройгрыш, Валера бег да вакна і крычаў «Таня, пастаў снова!». Неяк прызвычаіліся сядзіць да ночы з Пашам С. і Ганькай Сямёновай на арэлях нават гадзіны да 11. На трэці дзень такіх сустрэч, адразу пасля майго сыходу дамоў, у двары з'яўляецца легкавік, пераследуе Аню да яе пад'езду і потым Пашу С. да ягонага дому, прычым маўклівы кіроўца нават спрабуе дагнаць Пашу ў пад'ездзе. Узважваем на слых новае слова – маньяк. Пачатак 90-х, першыя дэмакратычныя выбары мэра гораду, перамагае наш сусед з першага пад'езду Габрусеў. Раніцой другога дня пасля перамогі на выбарах Габрусеў выходзіць з пад'езду, і мы ўсе, хто толькі сядзеў на лаўцы, хорам вітаемся з ім. Цераз пару гадоў ён незаконна выдзеліць кватэру для свайго сына і са скандалам вылецець. Так казалі. Патрыятызм у мяне ўваходзіў з відам на гэты дворак. Неяк аднойчы на кухні маці сказала, што, маўляў, цяпер давайце раз на тыдзень гаварыць дома па-беларуску. Мы з сястрой цяжка варушым купаласаўска-коласаўскім слогам, бацька нечакана хоча спаць, маці ўрэшце пераходзіць на давыдгарадоцкую гаворку свайго дзяцінства. Іншы ўрок патрыятызму. Штомесяц, атрымаўшы пенсію на хворую дачку, суседка-алкагалічка напіваецца, прыходзіць пад пад'езд і раве на ўвесь двор добрым такім басам. «Я люблю сваю родзіну, сацыялістычаскую, камуністычаскую родзіну». Кожны мінак падазраецца ў здрадзе ідэалам і атрымоўвае ў плечы крык «сука». Пазней, ўжо не жывучы ў сваім доме, пачынаю разумець яго важнае стратэгічнае значэнне. Ходзяць чуткі, што ў нямецкім доме можа спыніцца сам ён падчас летняга наведвання Магілёва, як зрабіў гэта ўжо аднойчы. Так што не здзіўляе, што Жэк вырашыў зрабіць наш дом домам высокай культуры побыту. Пафарбавалі арэлі, пасадзілі клумбы замест кустоў, як кладуць новы асфальт. Двор цяпер чысты, прыгожы, праўда, без дзяцей.
Алексей Бацюкоў чытаў апавяданне «Дворык пад нямецкім домам». Ну а заўтра свае вершы прачытае віцебскі паэт і празаік Андрэй Адамовіч. Вибраная з нашої читанки на протягу липня і жнівня у ефірі «Свободи».
У Мінську 7:30. Працягуємо програму випуском новинок у студії Далія і Кастуй Бандарук. Мінські влади не дозволили проведення пікетів солідарності з політв'язням Олександром Казуліним на вулиці Орловській. Пікети солідарності з лідером Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» активісти гэтай партії мали намір провести 6-7 липня і примеркувати їх до другої годовини судового процесу над політиком. Активіст незарегістрованого руху за свободу Роман Кішляк подав у Бірашівський гарвиконкам заявку на проведення 30 липня маршу дробних хуліганов. Поводле активіста, мета мероприємства – звернуть увагу громадськості на потребуванні спиніть адміністраційне затримання демократичних активістів під виглядом справи об дробному хуліганстві. Товариство охови помніков протестує у сувязі з планами знести старий будинок Національної бібліотеки Білорусі. У листах, накерованных товариством у державные структуры, отзначено, что меркованный взнос, порушая 15 пунктов закону об охове исторично-культурной спадчины. У святе у гонор образа Мати Божией Буцловской у Мязельском районе узяли удел каля 30 тысяч верников из Беларуси, Казахстану, Латвии, Литвы, Польши, России и Украины. Верники отзначили 10-годзе з дня, калі кардынал Казімір Свёнтак каранаваў папскімі каронамі абраз Маці Божай Буцлаўскай, што сталася прызнаннем яе цудатворнасці. У новым ліпеньскім рэйтынгу FIFA беларуская футбольная зборная засталася на 57-м месцы. Гэта па-ранейшаму найвышэйшае дасягненне каманды за ўсю яе гісторыю. Сярод 53 европейских сборных у Беларуси 32-й радок сярод сборных краин былого СССР я найдя пятую пасля командов России и Украины, Молдовы и Узбекистану. У эфире «Свобода» выслухайте новины. Генеральный секретарь Ан Пан Ки-мун, занепокоенный узмацнением гвалту у Монголии, закликал улады и оппозицию до стриманности и диалогу. Ва Улан-Батары уначы на сераду загінулі 5 чалавек, а больш як 300 параненыя. Акцыі пратэсту пачаліся пасля абвяшчэння вынікаў парламенцкіх выбараў, згодна з якімі перамагла кіруючая мангольская народна-рэвалюцыйная партія. Прэзідэнт США Джордж Буш прызнаў, што ў мінулы месяц быў вельмі цяжкім для сілаў кааліцыі ў Афганістане. У чэрвені кааліцыя страціла забітымі ў гэтай краіне болей салдатаў, чым за месяц у Іраку. Гэта былі навіны. Наступны выпуск о 18-й гадзіне, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Беларускае замежжа». Сённяшняя тэма – падтрымка пацярпелых ад пераследу беларускіх навукоўцаў. А цяпер экспертыза свабоды. Напярэдадні новых перамоў па пытанню газавых коштаў на наступны год узніклі разнагалоссі наконт цаны за другі квартал. У чым прычына гэтых супярэчнасцяў? Чаму беларускі бок імкнецца перагледзець формулу вызначэння цаны газу? Якія чыннікі ўплываюць на газавыя перамовы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертыза свабоды журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак і координатор проекту «Наше мнение» Валерія Костюгова. Вязе передачу Валер Карбалевич.
Эксперты прогнозавалі палітычнае напружанне паміж Масквою і Менскам з-за цэнаў на газ наступнага году. Але апошнія паведамленні сведчаць пра тое, што канфлікт можа пачацца з-за цэнаў гэтага году. Хоць здавалася б, якраз па гэтаму пытанню існуе поўная ідылія. Бо ў параўнанні з сусветнымі коштамі на газ Беларусь у першым квартале плаціла 119 даляраў за 1000 кубічных метраў. А ў другім квартале павінна была плаціць 128 даляраў. Эксперты отмечают, что в сравнении с минулым годом российские субсидии Беларуси при поставках газу увеличились. И вот теперь высветляется, что белорусский бок не признает повышение кошту газу в другом квартале до 128 долларов, а оплатить по ценам первого квартала. Отрымывается дивная речь. Товар уже купленный, спожитый, а продавец и покупник по-разному вызначают его кошт. Ситуация надзвичайная. Як такое могло здариться и что это означает? Спадарня Манёнак.
Сапраўды дзіўна тое, што вось ўжо прайшло амаль што 3 месяцы, калі павінна Беларусь была заплаціць ўжо па новаму кошту, але яна не плаціць, і вось Газпрам аб гэтым не кажа публічна, ён ніякія прэтэнзіі не прад'яўляе. Таксама размаўляла з беларускімі профільнымі чыноўнікамі, якія кажуць аб тым, што ніякіх прэтэнзій мы з боку расійскага не атрымлівалі. Звярніце ўвагу, што нейкія ананімныя крыніцы аб гэтым кажуць, не выключана, што для Беларусі будуць гэтыя цэны захаваны, калі будуць выкананы пэўныя умовы з боку беларускага. Магчыма, што пакуль што бакі проста не маглі дасягнуць нейкага рэзультату ў гэтым гандлі. І гэта яшчэ раз пацвярджае вось тую думку, што гэтыя перамовы па стратэгічнаму пытанню для Беларусі вядуцца непразрыста. І ва ўсялякім выпадку не ў руслі вось тых дамоўленасцяў, а па пераходзе на еўрапейскія кошты на газ.
Хочу нагадать про то, что на другий квартал цена на газ для Беларуси будет 128 долларов, официально поведомляли официальные российские чиновники и белорусские чиновники.
Валера, конечно, я памятаю, господа белорусы указали об этом 21 соковика, потому что они будут подвышены. А лишь потом не было никаких претензий, бо кучу платежей Беларусь 100% разлічваецца з Расіяй. І я разумею, што нейкі гандаль там паміж імі вядзецца. Гандаль у рэчышчы вось тых інтарэсаў Газпрама, які ён мае ў Беларусі. Магчыма, проста бакі яшчэ пакуль што гандлюецца.
Спадарня Касцюгова, як вы пракаментуеце гэтую дзіўную сітуацыю з цэнамі на газ для Беларусі ў другім квартале?
Я думаю, что, во-первых, руководство «Газпрома» сейчас менялось. В связи с выборами, вы знаете, нужно было поменять состав совета директоров. И мы рассчитали только за 2 месяца. Квартал еще не закончился, поэтому и нет публичных претензий. Хотя, мне кажется, Зубков – это вполне официальное лицо. То есть он теперь председатель совета директоров, и он как раз высказывался по поводу и Украины, и Беларуси.
Но Зубков казав об тем, что мы повинны на перспективы вырашать проблемы с краинами-транзитерами природного газа, как Украина и Беларусь. Наместник министра энергетики Беларуси кажет, что ахай Газпром выконе умовы по транзиту, хай подпишет умовы по транзиту. Справа в том, что у тем же погоднении от 2006 года было сказано, что Газпром повинен выконать вот такую умову, как не зменьшить, а навод подвысить объем транзиту праз белорусскую газотранспортную систему. Публично знов же зверніце ўвагу, пакуль што не агучваецца, колькі транспартавана па беларускай ніцы, будзь гэтай пра Ямал Европы, яна загружана, канешне, гэта ўласнасць расійскага Газпрама, і тут праблем няма. А колькі праз беларускую нітку мы з вамі не ведаем, як не ведаем усіх дэталяў гэтага пагаднення.
Согласна вот с коллегой насчет того, что переговоры непрозрачны. У меня, например, большое подозрение, что никаких переговоров на самом деле нет. Они ведутся через прессу, это мы так понимаем, что это переговоры. И никаких соглашений по транзиту тоже подписываться не должно. Белорусская сторона должна выставить счет по транзиту, если она собирается его повышать. И российская сторона либо согласится, либо оспорит эту цифру. Что же касается увеличения транзита, то даже в этом вопросе имеются какие-то планы по увеличению транзита на Калининград. Это соглашение было подписано в первой половине года.
Калі бакі не могуць дамовіцца па цэнах ужо спажытага газу, прычым у сітуацыі льготных умоў, якія прапанавала Расія, то як могуць развівацца перамовы аб цэнах на наступны год? Расійскі бок вылучае лічбу 200 даляраў у той час, як у беларускі бюджэт наступным годам закладзена цэна 145 даляраў. Спадарня Манёнак, як вы лічыце, як будуць развівацца падзеі, ці магчымы новы газавы канфлікт, газавая вайна?
Я думаю, что они так само будут идти вельми складано. Газпрому придется гандлеваться не только с Беларусью, а гандлеваться из Украины. И вот это есть лишний некий такой козыр, как выгандливать для себе больше данный газ. Сгодно вот с попередними домовленностями от 2006 года на наступный год кошт на початку года повинен 203 доляра складать, а потом переглядаться еще один раз с другого квартала, как бы повинно было в этом году. А лишь треба разуметь, что это больше масштабный, больше лагодный переход по сравнению с всеми соседними краинами, потому что когда там что квартально Газпром переглядывает кошт на природный газ, то для Беларуси только двое с початку года и на другой квартал, и подвышение, это господар Цурок указал, российский амбассадор, не больше, чем на 7%. И тем не менее, белорусский бок вельми незадоволен, будет выгандлевать все, что махчимо белорусский бок, а лишь и рыхтовать те инвестиционные проекты, которые уже огучены. Первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко загадал рыхтовать приватизацию Гомельского химического завода. Это проект, который цікавит дочку Газпрома. Наступный проект – это азот, потому что подвышение кошта до 200 долларов для азоту – это немогчимо просто реализовать ту инвестиционную программу, якая уже закладена. Коли эти проекты будут вести больше худко и у тем речищу, яким это запотребовано Газпромом, то, конечно же, Газпром знойдет некие подходы, как уменьшить эти кошты.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». У дискуссии беруть удел журналістка газеты «Беларусы і рынок» Тетяна Маньонок і координатор інтернет-проєкту «Наше мнєнє» Валерія Костюгова. Веде передачу Валер Карабалевич.
Спадарня Костюгова, як ви прогнозуєте перемови об цінах на газ для Беларусі на наступний год?
Думаю, что и будут они в таком же виде идти. То есть стороны будут друг другу показывать свои возможности через прессу, делать какие-то предложения и к концу года придут к взаимоприемлемому соглашению. Я думаю, что 140 и 200 – это начальные торговые цифры. 140 с нашей стороны, 200 выставляют «Газпром». Где-нибудь посередине, в районе 160-170 мы сойдемся.
Сапраўды компромиссный кошт будет достигнут, але только в том выпадку, коли Беларусь что-то пообещает. Прежде всего, это уласность, якая цікавит Газпром. Для России сегодня больше выгодно поставить больше высокий кошт на газ, потому что это будет приспешивать приватизацию белорусских предприятий, приспешивать уваход российских компаний на белорусский рынок. И все-таки жестко снова наступать на те грабли и распачать войну газовую из Украины, из Беларуси. На урате это мах. Чым Газпром хоча не палохаць еўрапейскіх спажыўцоў прыроднага газу.
Падаецца, беларускі бок імкнецца перагледзець сам прынцып вызначэння кошту газу, саму формулу вызначэння, якая была зафіксавана ў тым пагадненні ад 31 снежня 2006 году. То бок, беларускі бок імкнецца зноў к таму, каб гэтая цана была палітычная, у той час як расійскія афіцыйныя асобы цвердзяць пра тое, што цэны павінны быць рынкавыя. Як вы можаце пракаментаваць гэта, спадар?
У апошні час у беларускага боку з'явіўся яшчэ адзін козыр. Я маю на увазі тое, што сама Расія планавала перайсці на ўнутраным рынку на кошт газу, зыходзячы з вось гэтай еўрапейскай формулы да 11 году. Але яны не ўлічылі на той час вось кан'юнктуру нафты на сусветным рынку, бо кошт газу прывязаны да сусветнага кошту нафты. Урад расійскі спалохаўся такога падвышэння і працягнуў пераход на новыя формулы цэнаўтварэння на ўнутраным рынку яшчэ на 7 прыкладна гадоў. І цяпер Беларусь заходзіць такой вось высновы, што мы жывём у нейкай саюзнай дзяржаве, і калі расійскі бок адклаў гэты пераход, то мы павінны зрабіць такім жа чынам.
Спадарня Касцюгова, ці не лічыце вы, што беларускі бок імкнецца да таго, каб цана на газ была палітычная? Яго логіка зразумелая, таму што, скажам, гэтым годам падаецца менавіта такая палітычная цана была на газ вызначана кіраўнікамі дзяржавы. Таму, калі ўдалося адзін раз, чаму не паспрабаваць і другі раз?
Я считаю, что то, что вы называете политической ценой, это на самом деле совершенно экономическая цена. «Газпром» имеет у нас совершенно беспрецедентную или, во всяком случае, весьма выгодную сделку. Он покупает половину наших газотранспортных сетей. Безусловно, это стоит дисконт в отношении цены на газ. То же самое коллега говорит о том, что пересмотр формулы – это не цель наших переговорщиков, а правильная цель – это продление действия формулы на еще несколько лет как минимум. То есть льготирование этих цен еще какое-то время. Условием такого вот продления действия формулы могут стать только экономические уступки, то есть приватизация, реализация каких-то проектов. Причем здесь политика? Это торговля.
Апошнім часам некаторыя эксперты імкнуцца прышчапіць да газавай тэмы нейкія іншыя праблемы палітычныя. Гэта і пытанне пра сустрэчу Лукашэнкі з украінскім прэзідэнтам Ющенкам, якая ўвесь час адкладваецца, і пытанне пра аб'яўленне фактычна тэндра на будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Ці ёсць тут рацыя, спадар Няманенак?
Визит Лукашенко меркавался, что он отбудется 27 червеня, это той же день, когда отбывал всесоюзный саумин. Беларуси было важно зразуметь, ці пойдзе Россия на серьезные суступки по этому пытанию.
Конечно, связано, если мы договариваемся, положим, с Украиной о какой-то согласованной тарифной политике, наши совокупные переговорные позиции усиливаются. «Газпрому» гораздо сложнее, тогда будет искать компромисс.
У экспертизе «Свободы» брали удел журналістка газеты «Беларусы і рынок» Тетяна Маненок і координатор проекту «Наше мнение» Валерія Костюгова. Вёл передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Товариство ахови помніку б'є тривогу у сувязі з планами зносу старого будинку Національної бібліотеки. Порушаються 15 пунктів закону об ахові історико-культурної спадщини, говориться у листах, накерованих у державної структури. За апошні два гады тільки у історичному центрі Мінську розбурено більш за 20 помніків архітектури. У Вільні раяліся сябры Палітрада Об'єднаних Сіл у Білорусі, прийнятыя зміни у агульний спіс кандидата у депутати Палати представників. У Гомельській області перапрацовчі підприємства проходять на європейські стандарти якості молока для споживців. Докторка Наталія Кіман приіграла суд супраць газети Слонімської. Суд не убачив у публікації газети образи гонору і годності зубної лікарки. А цяпер у эфіры беларускае замежжа. Хто і як можа падтрымаць беларускіх навукоўцаў, якія пацярпелі за свае ідэі на радзіме, ці могуць яны працягваць сваю працу за мяжой? Пра міжнародную сетку навукоўцаў у небяспецы, якая правяла сваю першую канферэнцыю ў Еўропе разам з ЭГУ ў Вільні, а таксама праца за мяжой аднаго з найбольш вядомых беларускіх навукоўцаў у выгнанні, у перадачы, якую вядзе Тетяна Поклад.
Професор Юрий Бандажевський відомий у світі експерт у галіні медичних наступстваў радіяції. На радзіме у Беларусі жыць не можа. Ён працягвае сваю працу за мяжой. Праз некалькі гадоў пасля Чарнобыльскай катастрофы Бандажевський прыехаў працаваць у Гомель. У ліпені 1999-га рэктар Гомельскага мединституту Бандажевський быў арыштаваны, у чэрвені 2001-га асуджаны на 8 гадоў пазбаўлення волі. Міжнароднымі і беларускімі праваабаронцамі Бандажевскі прызнаны вязнем сумлення, паколькі яны былі перакананыя, што яго судзілі за крытыку стаўлення кіраўніцтва Беларусі да наступстваў Чарнобыля. Каля 50 тысяч лістоў з усяго свету было напісана ў яго падтрымку. У Францыі дзейнічаў камітэт за вызваленне Бандажевскага. Шэраг замежных гарадоў надалі яму званне пачэснага грамадзяніна падчас яго знаходжання ў турме. Юрий Бандажевський провел зняволення 6 гадоў. Насамрэч, вялікай сілай можа быць падтрымка калег-навукоўцаў у свеце, якую професар адчуў на ўласным досведзе.
Я чувал, я видел эту солидарность, может, с ней и началось. Не началось это от американцев. Когда было распространено сообщение по моей проблеме, когда международная амнистия получила информацию, так как я член Нью-Йоркской академии наук, они сразу же отреагировали. И отреагировала группа нобелевских лауреатов, которые писали, требовали, вызвали. И отреагировали академики из России. Вот Яблоков вместе со своим сообществом больше никто. Остальные притихли. Беларусь молчала. И я встречался сейчас с некоторыми людьми, которые были тогда президентами Академии наук, потом занимали другие посты, потом стали оппозиционерами. Интересно на это все смотреть.
Беларускія навукоўцы павінны пераадолець страх і адчуць, што яны могуць знайсці падтрымку і абарону ад калег у свеце. Пра вызначэнне практычных падыходаў да абароны навукоўцаў вялася размова на сустрэчы і сімпозіуме «Абараняючы універсітэт. Акадэмічная свабода ў цэнтральнай ўсходняй Еўропе», які правялі напрыканцы чэрвеня ў Вільні Еўрапейскі гуманітарны універсітэт і міжнародная сетка «Scholars at Risk» – навукоўцы ў небяспецы. У її директора Роберта Куїна я питаюся, що, на його думку, найперше варто відати білорусам про гетую міжнародну сітку.
Я думаю, найперше, що варто відати білоруським науковцям про нашу сітку, це те, що вона існує. Ми запрошуємо білоруські університети долучитися до нас. Ми лічимо, що академічна свобода – питання важне для усіх інституцій, незалежно від країни. Коли нєзі є науковці, які відчувають, що не можуть працювати свободно у даний момент дома, їм варто сконтактуватися з нами. Ми допомагаємо незалежно від того, чи з'являється сябром нашої сітки університет, де працює науковця, який до нас звернеться.
Міжнародна сітка науковців у небезпеці допомагає потерпілим на родині науковцям знайти можливість працювати за межою. Частіше у американських університетах, але й так само у Європі, де й інших країнах світу. Білоруські ВНУ у гэтым проєкті не удільничають. І ці реально сподіваться, що вони долучаться. Роберт Квін.
Я думаю, гэта магчыма. Гэта рашэнне прымае кіраўніцтва універсітэта ў залежнасці ад таго, якія каштоўнасці яны прадстаўляюць. Самае цікавае, што такія выпадкі ёсць. Ми допомагаємо науковцю, який не може працювати в своїй країні, і одночасово університети його країни приймають інших дослідчиків, які не можуть працювати вдома. Наприклад, ми маємо у нашій програмі науковця, який був вимушений покинути Єгипет, і одночасово Єгипет приймає іракських науковців, яким треба допомога. У нас є науковця, який був вимушений збігти з Іспанії, бо там йому погрожали баскі терористи. Але Іспанія приймає потерпілих науковців з Колумбії. Ми готові на подобне співпрацовництво із Білоруссю.
На конференції з уділом каля 70 науковців з усього світу з різних континентів обмірковувалися переважно проблеми оборони науковців і академічної свободи у Центральній Усходній Європі. Коли я запиталася у Роберта Куїна про те, як виглядає тут Білорусь, де науковці, якими незадоволені влади, звільняються з праці, переслідуються, трапляються турми, зачиняються цілі університети, як це було з ЕГУ. Роберт Куїн сказав, що поводле досвіду праці з потерпілими науковцями во всім світі, нема у світі країни, де всі науковці можуть бути цілком у небезпеці. І одночасово у кожній країні можуть бути свої певні плюси для наукової праці.
Я думаю, навіть у самих, так би мовити, щасливих, безпечних країнах завжди існує певна напруженість щодо академічної простори. Тому що праця університету у тим, щоб критикувати і сумніватися. І це натурально створює напруженість. Коли б в Україні не було б ніяких проблем, університети, держави і громадство жили в гармонії. Там, де гармонії нема, університети можуть стати дестабілізаційною силою. І не обов'язково у кепським сенсі. У такой силе може бути найпершая потреба того чи іншого громадства, коли у їм існує несправедливість, коли у їм нема гармонії. Так що наша праця потрібна повсюль. І вельми хотів би більше розмовів і контактів з університетами і науковцями у гэтым регіоні. І ви могли б так само многому навчитися від їх.
Гэта першая такая сустрэча ў Еўропе. Мы спадзяемся, што яе вынікам будзе далучэнне ўніверсітэта ў гэтага рэгіёну, у тым ліку і Беларусі, да міжнароднай сеткі навукоўцаў небяспецы, сказаў мне яе дырэктар Роберт Куін. Ён адзначыў, што ўпершыню такі сімпозіум праводзіцца ў Еўропе, і менавіта ў Вільні, дзякуючы еўрапейскаму гуманітарнаму ўніверсітэту, які сам з'яўляецца ахвярай акадэмічных рэпрэсіяў, але працягвае працу і дапамагае іншым навукоўцам, менавіта дзякуючы міжнароднай падтрымцы. Ректор ЕГУ Анатоль Михайлов.
Само по себе
гэта падзея вельмі добры пачатак, які дазваляе нам усім звярнуць увагу на важнасць акадэмічнай прафесійнай салідарнасці. І толькі такое супрацоўніцтва дае надзею. Цяпер еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт стаў месцам канферэнцыі, таму што мы здолелі прадэманстраваць здольнасць супрацьстаяць тым небяспечным тэндэнцыям, якія ёсць у Беларусі, у ціску элементарных свабод чалавека. Я думаю, чым больш мы будзем знаходзіць сабе энергію супраціву, тим менее буде діяння у такого кшталту.
Стимулірують на подобного роду дійсня.
Передачу «Білоруське заміжжя» на хвалях свободи веде Тетяна Поклад.
Оборона свободи наукової думки і тих, хто її створює, гэта не тільки справа, яка тичиться сфери чистої науки. Гэта необхідно для сучасного розвитку і громадства, і держави. И наука, и академичная эдукация рубятся важным элементом трансформации громадства. И не просто у некий инший стан, или у такий стан, який допоможе громадству выжить у сучасном свете. Это каже ректор ЕГУ Анатолий Михайлов.
Само по себе,
гэта падзея вельмі добры пачатак, які дазваляе нам усім звярнуць увагу на важнасць акадэмічнай прафесійнай салідарнасці. І толькі такое супрацоўніцтва дае надзею. Цяпер еўрапейскі гуманітарны універсітэт стаў месцам канферэнцыі, таму што мы здолелі прадэманстраваць здольнасць супрацьстаяць тым небяспечным тэндэнцыям, якія ёсць у Беларусі, у ціску элементарных свабод чалавека. Я думаю, чым больш мы будзем знаходзіць сабе энергію супраціву, тым меней будзе дзеянняў такога кшталту.
Стымулюе на падобнага роду дзеянні.
Дырэктар міжнароднай сеткі навукоўцаў небяспецы і кіраўнік фонду выратавання навукоўцаў Роберт Куін кажа, што ў навукоўцаў у Беларусі ёсць розныя магчымасці далучыцца і атрымаць дапамогу.
Калі ў тых, хто слухае нас, з'явіцца пытанне, як далучыцца, то калі вы падзяляеце ідэі акадэмічнай свабоды, адказнасці, празрыстасці, усе асноўныя каштоўнасці універсітэтаў, вы маглі б дапамагчы нам скантактавацца з большай колькасцю універсітэтаў, таму што гэта важна для акадэмічнай салідарнасці і для развіцця навукі.
Пра канкрэтных асобаў, якія звярталіся ў сетку навукоўцаў небяспецы, пра дапамогу ім, стыпендыі, працы на захадзе, Роберт Куін не сказаў, бо гэта інфармацыя не для адкрытага распаўсюду.
Мы атрымалі прыкладна пару дзясяткаў заявак ад беларускіх навукоўцаў, і можна сказаць, што мы ўжо знайшлі месца для некаторых з іх. Часова, каб яны маглі працягваць свае даследаванні, калі яны не могуць іх рабіць на радзіме, але з той умовай і надзеяй, што яны вернуцца, іх праца дасць плён для іх краіны.
Ну, я надеюсь, что мы будем сотрудничать. Я знаю, что структуры, в частности, Европейский гуманитарный университет, вызывал, требовал моего освобождения в тюрьме. Я прочитал на сайте, что они подавали петиции, и, в принципе, это та же программа.
Юрий Бандажевский каже, что это важно не только как гуманитарная программа, але как гарантия захования науковой думки. І як гарантыя дапамогі і надзеі для тых навукоўцаў, якія маюць сваю пазіцыю, якія сур'ёзна і адказна ставяцца да сваіх даследаванняў, не спяшаюцца з высновамі, але зрабіўшы выснову на падставе дэтальнага навуковага аналізу, трымаюцца з годнасцю навукоўца. Прафесар прыехаў у Літву некалькі месяцаў таму з Францыі, каб працаваць у Вільні, бліжэй да Беларусі. Тут ён выкладае, стварае сіндзікат ліквідатараў аварыі Чарнобыльскай АЭС і міжнародны цэнтр праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека.
Идея хорошая, идея, позволяющая сохранить научный потенциал, собрать его, составить прогноз явления и, естественно, в первую очередь, защиты того, что можно защитить в условиях такого взмотренного, повышенного традиционного воздействия, которое получило население Беларуси и Литвы и всего этого, начиная с 60-х годов. Огромнейшие дозы радиации, поэтому мы имеем такие проблемы. Но идея сложная, в смысле, сложно притворяется, потому что одно дело сказать, ну и то не просто было. Это брюссельская конференция, которая прошла 17 апреля в Европейском парламенте, на котором были представители Беларуси, и я работал там на ней. Впервые Европейский парламент в своей декларации выразил несколько конкретных позиций, в частности, создание вот этого центра экологии и здоровья в Литве. Ну и сразу мы видели реакцию, мы видели, что МИД Беларуси 21 апреля выразил. Но я вижу, что есть нежелание, чтобы этот центр существовал. В свете есть поддержка, но посмотрим, как оно будет развиваться, потому что меня уже жизнь научила в этой ситуации, и это не такая простая вещь.
Але ёсць разуменне ў людзей, што гэта справа неабходная, і цяпер задача аб'яднаць намаганні, кажа прафесар Бандажэўскі, які рыхтуе сёлета ўвосені канферэнцыю ў Вільні па Чарнобылі.
Я надеюсь видеть и ученых из Беларуси. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним, ну, маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело ни было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, зная, что свободу слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. Это люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю. И люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Ну, а нужно и белорусам понять, что они тоже должны стать на защиту себя, своей нации, своего здоровья. Они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами.
Про новые инициативы профессора Бандажевского, про то, чем он теперь занимается, проблемы, с якими доводится сутыкаться навуковцу за мяжою працы для Беларуси, слухайте у наступной передаче «Белорусское замежжа». Больше информации у тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусская замежа» на хвалях свободы подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.